Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε το συγκρότημα «Απόδραση» στο κομμάτι «Μην πεις».
Oh, la vida.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιο 3. Παραδίπλα από αυτούς ο Σαδόκ, γιος του Ημέρ, επιδιόρθωνε απέναντι από το σπίτι του. Πλάι σε αυτόν επισκεύαζε ο Σεμαΐας, γιος του Σεχανία και φύλακας της Ανατολικής Πύλης. Δίπλα σε αυτόν ο Ανανίας, γιος του Σελεμία και Χανούν, έκτος γιος του Σαλάφ, επισκεύαζαν άλλο τμήμα. Παραπέρα ο Μεσουλάμ, γιος του Βραχία, επισκεύαζε ένα τμήμα απέναντι από το δωμάτιό του. Πιο πέρα από αυτόν ο Μαλκίας, ο Χρυσοχώος, επιδιόρθωνε ένα τμήμα που έφτανε ως το σπίτι των υπηρετών του ναού και των εμπόρων, απέναντι από την πύλη του Μιφκάδ, ως το παρατηρητήριο στη γωνία του τείχους. Ανάμεσα στο παρατηρητήριο και στην προβατική πύλη έκαναν επισκευές άλλοι χρυσοχώοι και έμποροι. Αλλά ο Σαν Βαλάτ, όταν άκουσε ότι εμείς οι Ιουδαίοι ξαναχτίζουμε το τείχος, οργίστηκε και άρχισε να μας περιγελάει. Δήλωσε λοιπόν ο Σαν Βαλάτ μπροστά στους συμπατριώτες του και στο στρατό της Αμάριας. Τι προσπαθούν να κάνουν αυτοί οι ταλέποροι Ιουδαίοι? Λέτε να ολοκληρώσουν το έργο τους και να προσφέρουν κιόλας θυσίες? Θα τελειώσουν άραγε μέσα σε μία μέρα? Αλλά μπορούν να ξαναζωντανέψουν τις πέτρες που παίρνουν από τους ορούς των καμένων ερυπείων? Τότε ο Τοβίας ο Αμμονίτης που ήταν κοντά του είπε: καλά τώρα. Αυτοί ό,τι και να χτίσουν, μια λεπού να ανεβεί εκεί, θα γκρεμίσει το πέτρινο τείχος τους. Αλλά εσύ, Θεέ μας, είπα εγώ, άκουσέ μας τώρα που εκείνοι μας περιγελούν. Στρέψε τον εμπεγμό τους εναντίον τους και κάνε να συρθούν αυτοί εχμάλωτοι παραδομένοι στην τροπή. Μη λησμονήσεις την ενοχή τους και μην παραβλέπεις την αμαρτία τους, γιατί πρόσβαλαν εμάς που χτίζουμε το τείχος. Έτσι ολοκληρώσαμε σύντομα την ανοικοδόμηση του τείχους ως το μισό του ύψους του, γιατί ο λαός εργαζόταν με όλη την καρδιά του. Ο Σαν Βαλάτ, ο Τοβίας, οι Άραβες, οι Αμμονίτες και οι κάτοικοι της Ασδόδ, όταν άκουσαν ότι η επισκευή των τείχων της Ιερουσαλήμ προχωρούσε και ότι τα ρήγματα άρχισαν να κλείνουν, αγανάκτησαν. Έτσι συνωμότησαν να έρθουν όλοι μαζί και να πολεμήσουν εναντίον της Ιερουσαλήμ και να μας φέρουν αναστάτωση. Τότε εμείς προσευχηθήκαμε στο Θεό μας και τοποθετήσαμε φρουρά για να μας προστατεύει από αυτούς μέρα και νύχτα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο βιβλίο του Νεεμία και παρακολουθούμε το λαό να κτίζει τα τείχη και τις πύλες. Την προηγούμενη φορά φτάσαμε μέχρι το εδάφιο 28. Τώρα διαβάζω το εδάφιο 29. Παραδίπλα από αυτούς ο Σαδόκ, γιος του Ημέρ, επιδιόρθωνε απέναντι από το σπίτι του. Πλάι σε αυτόν επισκεύαζε ο Σαμαΐας, γιος του Σεχανία, φύλακας Ανατολικής Πύλης. Όπως είναι φανερό, η Ανατολική Πύλη βρίσκονταν στο ανατολικό μέρος της πόλης. Ήταν η πρώτη που άνοιγε το πρωί. Η Ανατολική Πύλη, στη σύγχρονη Ιερουσαλήμ, είναι σφραγισμένη. Μερικοί φαίνεται να πιστεύουν ότι είναι η πύλη από την οποία θα έρθει ο Κύριος Χριστός όταν επιστρέψει στη γη. Φυσικά η Αγία Γραφή δεν λέει τέτοια πράγματα. Η Αγία Γραφή λέει ότι θα μπει από τη Χρυσή Πύλη, που δεν βρίσκεται στο τείχος της πόλης, αλλά στον Άγιο Ναό. Παρόλο που η Ανατολική Πύλη είναι τώρα σφραγισμένη, ήταν η πρώτη πύλη που άνοιγε κάθε πρωί επειδή έβλεπε προς την κατεύθυνση του ανατέλλοντος ηλίου. Όλη τη νύχτα ο φρός φύλαγε σκοπιά πάνω στο τείχος, περπατώντας πάνω κάτω. Νωρίς το πρωί κατευθύνεται προς την Ανατολική Πύλη και παρακολουθεί τον ορίζοντα για το πρώτο σημάδι του χαράγματος της καινούργιας μέρας. Ίσως υπήρχαν άνθρωποι στην πόλη που αισθάνονταν ανήσυχοι, φοβούμενοι κάποιον εχθρό στο σκοτάδι και δεν μπορούσαν να κοιμηθούν. Ίσως περπατούσαν πάνω κάτω το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας. Τελικά ρωτούν: «Φρουρέ, πόσο κρατάει η νύχτα? Πότε θα τελειώσει?» Ο φρουρός απαντάει: «Είναι νύχτα ακόμα, αλλά έρχεται το ξημέρωμα». Μετά από λίγο υπάρχει ένα μικρό θάμπομα στον ανατολικό ορίζοντα. Τελικά ο φρουρός δίνει το σινιάλο και λέει: «Αρχίζει να φωτίζει. Βλέπω ότι δεν υπάρχει εχθρός. ο ήλιος ανατέλει. Τι στεναχμός ανακούφισης βγαίνει από ολόκληρη την πόλη. Εμείς, ως πιστοί, θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στην ανατολική πύλη, γιατί υπάρχει ένα θάμπομα φωτός στον ορίζοντα. Ο ήλιος μπορεί να ανατύλει σύντομα. Αλλά πριν να ανατύλει ο ήλιος, θα εμφανιστεί το λαμπρό και πρωινό αστέρι. Γιατί διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο τέταρτο κεφάλαιο, εδάφιο 16 με 17, γιατί ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό την ώρα που θα ακουστεί το πρόσταγμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού, και οι νεκροί, όσοι πέθαναν έχοντας πιστέψει στον Χριστό, θα αναστηθούν πρώτα. Έπειτα εμείς, όσοι απομένουμε ζωντανοί, θα αρπαγούμε ταυτόχρονα μαζί τους μέσα σε νεφέλες για να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Και έτσι θα είμαστε παντοτινά μαζί με τον Κύριο. Επομένως, να εμψυχώνεται ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά. Αυτό το περιστατικό είναι αυτό που ονομάζουμε αρπαγή. Η Αγία Γραφή λέει ότι θα πάρει τους δικούς του από τον κόσμο πριν από την ανατουλή του ηλίου, που ασφαλώς είναι ο δεύτερος ερχομός του. Και σήμερα, φίλοι μου, υπάρχει ένα μικρό θάμπομα φωτός. Δεν ξέρω ασφαλώς πότε θα έρθει ο Χριστός. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι σήμερα το κάνουν αυτό, προτείνουν ημερομηνίες. Θα ήθελα να ξέρω πού βασίζουν τις διάφορες ημερομηνίες που προτείνουν. Συμπεριφέρονται σαν να έχουν προσωπική γραμμή με τον ουρανό, που εμείς οι υπόλοιποι δεν έχουμε. Η Αγία Γραφή όμως μας λέει ότι ο Κύριος θα έρθει, και πιστεύω ότι το επόμενο γεγονός είναι η αρπαγή της Εκκλησίας πριν από το δεύτερο ερχομό του Χριστού. Ας συνεχίσουμε όμως το κείμενο. Δίπλα σε αυτόν, ο Ανανίας, γιος του Σελεμία, και ο Χανούν, έκτος γιος του Σαλάφ, επισκεύαζαν άλλο τμήμα. Παραπέρα, ο Μεσουλάμ, γιος του Βαραχία, επισκεύαζε ένα τμήμα απέναντι από το δωμάτιό του. Αυτό το εδάφιο είναι ενδιαφέρον, γιατί το μόνο που έκανε ο Μεσουλάμ ήταν να επισκευάζει το μέρος που ήταν απέναντι από το δωμάτιο που έμενε. Αυτό μας θυμίζει πως ακόμα και αν δεν μπορείς να δώσεις το Λόγο του Θεού στον κόσμο ή ακόμα και στη γειτονιά σου, μπορείς όμως να το δώσεις στην οικογένειά σου. Είναι θαυμάσιο να έχεις μια πιστή οικογένεια, και είναι υποχρέωση του καθενός μας να δώσει στην οικογένειά του το Λόγο του Θεού. Κάποιος άνδρας μου είπε σχετικά με την οικογένειά του: αισθάνομαι ότι θα πρέπει να τους κάνω να πιστέψουν. Φίλοι μου, διαφωνώ με αυτό. Η δουλειά του είναι να τους δώσει την ευκαιρία να ακούσουν τον Ευαγγέλιο. Μετά η απόφασή τους θα είναι ανάμεσα στους ίδιους και στον Κύριο. Ο Μεσουλάμ απλά επισκεύαζε απέναντι από το δωμάτιό του. Προφανώς αυτό ήταν όλο που ο Θεός περίμενε από αυτό να κάνει, και το κατέγραψε εδώ. Μετά διαβάζουμε για την πύλη του Μιθκάδ. Πιο πέρα από αυτόν, ο Μαλκίας, ο Χρυσοχώος, επιδιόρθωνε ένα τμήμα που έφτανε ως το σπίτι των υπηρετών του ναού και των εμπόρων, απέναντι από την πύλη του Μιθκάδ, ως το παρατηρητήριο στη γωνία του τείχους. Τι είναι η πύλη Μιθκάδ? Μιθκάδ σημαίνει επιθεώρηση ή εγγραφή. Όταν ένας ξένος ερχόταν στην Ιερουσαλήμ, έπρεπε να έχει μια βίζα. Όχι σαν αυτές που έχουμε σήμερα, αλλά έπρεπε να σταματήσει εκεί και να εγγραφεί. Ήταν επίσης η πόλη της επιθεώρησης. Όταν ο στρατός επέστρεφε από κάποια μάχη, περνούσε από αυτή την πύλη. Εδώ ο Δαβίδ επιθεωρούσε τους στρατιώτες του όταν επέστρεφαν από τη μάχη. Πώς τους αγαπούσε και πόσο τον αγαπούσαν. Οι περισσότεροι από αυτούς θα έδιναν ευχαρίστως τη ζωή τους για αυτόν. Όταν περνούσαν από αυτή την αψίδα, ο Δαβίδ ήταν εκεί για να ευχαριστήσει τους πληγωμένους στη μάχη άνδρες του για την ανιδιοτελή τους πιστότητα και τόλμη. Όπως είδαμε στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, κεφάλαιο 4, τη στιγμή της αρπαγής θα συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Μερικοί λένε αυτό είναι υπέροχο, σίγουρα θα είναι. Αλλά ξέρεις ότι μετά την αρπαγή θα δώσουμε λόγο μπροστά στο βήμα του Χριστού? Κοιτάξτε τι λέει στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 10. Άλλωστε, όλοι εμείς πρέπει να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, για να αμυφθεί ο καθένας ανάλογα με τα όσα έπραξε, όσο ζούσε μέσα στο σώμα του, είτε καλό είτε κακό. Αυτή, φίλοι μου, δεν είναι η κρίση του λευκού θρόνου που αναφέρει στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 20, εδάφιο 11 με 15. Μόνο πιστοί θα είναι παρόντες στο βήμα του Χριστού, επειδή αυτή η κρίση δεν αφορά τη σωτηρία, αλλά την επιβράβευση. Οι πιστοί θα βραβευθούν για ό,τι έκαναν όταν ήταν εδώ κάτω στη γη. Δεν θα βρίσκεσαι εκεί αν δεν έχεις δεχθεί το Χριστό. Θα βραβευτούμε σύμφωνα με τα όσα κάναμε, είτε αυτά είναι καλά είτε κακά. Και ο Παύλος λέει πάνω σε αυτό. Νιώθοντας λοιπόν το φόβο του Κυρίου, προσπαθούμε να πείσουμε τους ανθρώπους, διαβάζουμε στη Β' Κορινθίους κεφάλαιο 5 εδάφιο 11. Στην ουσία ο Παύλος λέει, θέλω να είμαι απασχολημένος ή θα πρέπει να δώσω αναφορά για το αν υπηρετώ τον Κύριο για 8 ώρες την ημέρα ή αν τον υπηρετώ 60 λεπτά την ώρα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Φίλοι μου, κάτω από τον νόμο οι Ιουδαίοι έδιναν στο Θεό μόνο μια μέρα την εβδομάδα. Αλλά ο Κύριος λέει ότι άσχετα με το τι κάνουμε, θα πρέπει να το κάνουμε σαν να είναι για εκείνον. Δεν νοιάζει αν πλένουμε πιάτα ή σκάβουμε χαντάκια. Κάποια μέρα θα κοιτάξει από κοντά πως έζησες εδώ κάτω στη γη. Αυτή είναι η εικόνα της πύλης Μιθκάβ. Ο Δαβίδ γνώριζε τους πληγωμένους στη μάχη άνδρες του και τι είχαν κάνει. Κάθε τόσο φώναζε μπροστά ένα στρατιώτη και του έλεγε «Έχω ένα βραβείο για σένα». Θα υπάρξουν πολλοί άγνωστοι χριστιανοί που θα κληθούν μπροστά στο βήμα του Χριστού και θα ανταμυφθούν. Φανταζόμαστε τους κληρικούς, τους ιεραποστόλους, τους διακόνους της Εκκλησίας και αυτούς που υπηρετούν στα κατηχητικά σχολεία να παίρνουν μεγάλα βραβεία. Αλλά νομίζω ότι μερικά από τα μεγαλύτερα βραβεία θα δοθούν σε άγνωστους χριστιανούς που ζουν για το Θεό καθημερινά. Η Μιθκάβ μπορεί να είναι μια θαυμάσια πύλη για να περάσουμε κάποια μέρα. Η προσδοκία αυτή θα πρέπει να μας κάνει να εξετάζουμε τη ζωή μας καθημερινά. Στο εδάφιο 32 διαβάζουμε. Ανάμεσα στο παρατηρητήριο και στην προβατική πύλη έκαναν επισκευές άλλοι χρυσοχώοι και έμποροι. Περάσαμε, φίλοι μου, από 10 πύλες και τώρα βρισκόμαστε πίσω στην προβατική πύλη. Έχουμε κάνει το γύρο των τυχών της Ιερουσαλήμ και βρισκόμαστε στο σημείο που αρχίσαμε. Όπως θα θυμάστε, η προβατική πύλη συμβολίζει το Σταυρό του Χριστού, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο αμνός του Θεού. Αρχίσαμε το Σταυρό του Χριστού και τελειώσαμε με το Σταυρό του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού είναι το πιο σημαντικό. Όμως καιρός είναι, φίλοι μου, να αφήσουμε το κεφάλαιο 3 να προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 4, όπου θα δούμε την ανταπόκριση του Νεεμία στην εξωτερική αντίδραση. Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε ότι ο Νεεμίας, ένας επινοητικός άνθρωπος, χρησιμοποίησε μια ειδική στρατηγική για να κτίσει το τείχος γύρω από την Ιερουσαλήμ. Καθώς κάναμε το γύρο στο τείχος, είδαμε ότι κατανεμήθηκε σε διάφορους ανθρώπους τμήματα του τείχους για επισκευή, έτσι ώστε το τείχος να επισκευάζεται ταυτόχρονα σε όλο το μήκος. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε ότι κατάφεραν να το επισκευάσουν μέχρι τα μισά. Οι εχθροί ανακάλυψαν ότι το όπλο της γελιοποίησης δεν σταμάτησε το έργο, έτσι τώρα θα χρησιμοποιήσουν μια καινούργια μέθοδο στην προσπάθειά τους να σταματήσουν το κτίσιμο. Διαβάζουμε λοιπόν από το 4ο κεφάλαιο τα πρώτα 3 εδάφια. Αλλά ο Σανβαλάτ, όταν άκουσε ότι εμείς οι Ιουδαίοι ξαναχτίζουμε το τείχος, οργίστηκε και άρχισε να μας περιγελάει. Δήλωσε λοιπόν ο Σανβαλάτ μπροστά στους συμπατριώτες του και στο στρατό της Αμάριας. Τι προσπαθούν να κάνουν αυτοί οι ταλέποροι Ιουδαίοι? Λέτε να ολοκληρώσουν το έργο τους και να προσφέρουν κιόλας θυσίες? Θα τελειώσουν άραγε μέσα σε μια μέρα? Αλλά μπορούν να ξαναζωντανέψουν τις πέτρες που παίρνουν από τους ορούς των καμένων ερυπείων? Τότε ο Τοβίας, ο αμονίτης που ήταν κοντά του, είπε καλά τώρα. Αυτοί ό,τι και να κτίσουν, μια αλεπού να ανέβει εκεί θα γκρεμίσει το πέτρινο τείχος τους. Φίλοι μου, η γελιοποίηση δεν έχει σταματήσει. Το έργο συνεχίζεται, αλλά τώρα ο εχθρός θα χρησιμοποιήσει το όπλο του εμπεγμού μπροστά σε άλλους. Κοροϊδεύουν αυτό που ήταν πολύτιμο στον Θεό. Οι ερωτήσεις που έκανε ο εχθρός ήταν σχετικές ερωτήσεις. Ήταν ερωτήσεις που έκανε ο λαός Ισραήλ. Αναρωτιόντουσαν αν θα κατάφεραν να ολοκληρώσουν το έργο. Ο εμπεγμός είναι μια από τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει ο εχθρός. Ο Τοβίας ο Αμμονίτης, ένας εξυπνάκιας, απαντάει με σαρκαστικό σχόλιο. Έχει μια δόση χιούμορ. Η αλεπού είναι ένα ζώο με πολύ ελαφρύ πάτημα. Μπορεί να περπατήσει στο έδαφος και να μην αφήσει σχεδόν καθόλου ίχνη. ή να τρέξει πάνω στο τείχος και να μην κουνήσει τίποτα. Αυτό που λέει ο Τεοβίας είναι ότι οι Ιουδαίοι χτίζουν ένα τείχος τόσο εύθραυστο που μια ελαφροπόδαρη αλεπού θα τον κρεμίσει. Στο κάτω-κάτω, μερικοί από τους χρήστες είναι χρυσοχώοι, αρωματοποιοί, γυναίκες. Έτσι ο εχθρός τους περιγελάει. Θα πρέπει να ήταν πολύ αποθαρρυντικό για αυτούς τους ανθρώπους που δούλευαν τόσο σκληρά. Τι θα κάνει ο Νεεμίας? Η διέξοδος και το καταφύγιο αυτού του ανθρώπου είναι η προσευχή. Προσέξτε τι κάνει. «Αλλά εσύ, Θεέ μας», είπα εγώ, «άκουσέ μας τώρα που εκείνοι μας περιγελούν. Στρέψε τον εμπεγμό τους εναντίον τους και κάνε να συρθούν αυτοί εχμάλωτοι, παραδομένοι στην τροπή. Μην λησμονήσεις την ενοχή τους και μην παραβλέψεις την αμαρτία τους, γιατί πρόσβαλαν εμάς που χτίζουμε το τείχος». Έτσι ολοκληρώσαμε την οικοδόμηση του τείχους ως το μισό του ύψους του, γιατί ο λαός εργαζόταν με όλη την καρδιά του. Οι άνθρωποι αυτοί που προσπαθούσαν να εμποδίσουν το χτίσιμο ήταν εχθροί του Θεού και εχθροί των Ιουδαίων. Αυτή η προσευχή ήταν μια προσευχή σύμφωνη με τον νόμο. Κάτω από τον νόμο, οι Ιουδαίοι είχαν απόλυτο δικαίωμα να ζητήσουν δικαιοσύνη. Έκαναν σωστά που ζητούσαν να γίνει σωστή εκδίκαση. Ο Θεός σκοπεύει να το κάνει αυτό. Ποτέ δεν έχει αλλάξει ο Θεός. Παρ' όλα αυτά, ο Ιησούς Χριστός το έχει αντιστρέψει αυτό για εκείνους σήμερα που είναι πιστοί. Σήμερα μας λέει να μην προσευχόμαστε για εκδίκηση. Συγκεκριμένα μας λέει στην Εφεσίους κεφάλαιο 4 και εδάφιο 32. Να συμπεριφέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη, με ευσπλαχνία και με συγχωρητικότητα. Όπως ακριβώς σας συγχώρησε και ο Θεός όταν πιστέψατε στον Χριστό. Στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 12 εδάφιο 19 ο Παύλος γράφει: «Μην εκδικήστε εσείς οι ίδιοι αγαπητοί, αλλά καταπνίξτε την οργή σας». Και στη γραφή διαβάζουμε: «Σε μένα νίκη η εκδίκηση, εγώ θα κάνω την ανταπόδοση, λέει ο Κύριος». Υπάρχουν μερικά θέματα που θα πρέπει να τα παραδώσουμε στον Κύριο και εκείνος θα τα κανονίσει. Αν επιχειρήσουμε να τα κανονίσουμε εμείς, σημαίνει ότι δεν ζούμε με πίστη. Υπάρχουν όμως και μερικά πράγματα που νομίζω ότι εμείς πρέπει να τα χειριζόμαστε. Είναι αρκετά φανερό από τη γραφή ότι υπάρχουν φορές που θα πρέπει να γίνεται κάποια επίπληξη. Βρίσκουμε ότι ο Παύλος είπε στους Κορίνθιους ότι θα πρέπει να χειρίζονται τα πράγματα στην Εκκλησία που είναι λάθος. Ο Παύλος είπε στον Τιμόθεο να κηρύξει το Λόγο του Θεού, να επιμείνει σε αυτό, είτε είναι κατάλληλες περιστάσεις είτε ακατάλληλες. Να ελέγξεις, να επιπλήξεις, να εμψυχώσεις, με πολύ μακροθυμία και με κάθε διδακτικό τρόπο διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 2. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να χρησιμοποιεί την μάχαιρα του Κυρίου, που είναι ο λόγος του Θεού. Η μάχαιρα πρέπει να μπει μέσα σε αυτό που είναι διεφθαρμένο και λάθος στη ζωή μας. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί για να επιθέσει το βάλσαμο της Γαλάδ σε κάποια συντριμμένη καρδιά. Υπάρχουν φορές που θα πρέπει να γίνει και κάποια επίπληξη. Ο πνευματικός ηγέτης θα πρέπει να επιπλήττει. Οι άνθρωποι σήμερα αρέσκονται να ακούνε μόνο καλά πράγματα και δεν τους αρέσει να ακούνε για την αδιαφορία και για την αμαρτία στη ζωή τους. Ως αποτέλεσμα, πολλές εκκλησίες δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν παρά μόνο αυτό που είναι γλυκό. Παρόλο που είναι αλήθεια ότι πολλά στην Αγία Γραφή είναι γλυκά, υπάρχουν και αυτά που είναι πικρά. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα πικρά δεν πρέπει να ακούγονται. Κάτω από τον νόμο λοιπόν, οι άνθρωποι είχαν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Θεό να αποδώσει δικαιοσύνη κατά των εχθρών τους. Παρόλα αυτά, η ζωή των ανθρώπων του Θεού δεν είναι μόνο ζωή προσευχής. Είναι και περπάτημα και πόλεμος. Έτσι ο Νεεμίας αγνώρισε τον σαρκασμό του εχθρού, προσευχήθηκε στο Θεό και συνέχισε να κτίζει. Έτσι ο λαός ξεπέρασε την αντίσταση και τον εμπεγμό. Ο Σαλβαλάτ, ο Τοβίας, οι Άραβες, οι Αμμονίτες και οι κάτοικοι της Εσδόδ, όταν άκουσαν ότι η επισκευή των τυχών της Ιερουσαλήμ προχωρούσε και ότι τα ρήγματα άρχισαν να κλείνουν, αγανάκτησαν. Έτσι, συνωμότησαν να έρθουν όλοι μαζί και να πολεμήσουν εναντίον της Ιερουσαλήμ και να μας φέρουν αναστάτωση. Τότε εμείς προσευχηθήκαμε στον Θεό μας και τοποθετήσαμε φρουρά για να μας προστατεύει από αυτούς μέρα και νύχτα. Όταν ο εχθρός βλέπει ότι η γελιοποίηση και ο εμπεγμός δεν πρόκειται να σταματήσει το χτίσιμο του τείχους, αρχίζουν να κινούνται προς άλλη κατεύθυνση. Είναι αγανακτισμένοι τώρα. Αλλά και πάλι βλέπουμε ότι το διέξοδο και η καταφυγή του Νεεμία είναι η προσευχή. Το σύνθημά του είναι προσευχή και επαγρύπνηση. Τότε εμείς προσευχηθήκαμε στο Θεό μας. Είναι εντάξει να χρησιμοποιούμε ευσεβείς κοινοτυπίες όταν πρόκειται να τις υποστηρίξουμε με κάτι. Ξέρω πολλούς που είναι έτοιμοι να πούν «Ας προσευχηθούμε γι' αυτό». Εκείνο που θέλω να ξέρω όταν ακούω αυτή τη φράση είναι τι οι άνθρωποι αυτοί θα κάνουν αφού προσευχηθούν. Κάποτε ζήτησα από κάποιον να με εξυπηρετήσει σε κάτι. Εκείνος είπε «Θα προσευχηθώ γι' αυτό». Το απάντησα «Για περίμενε λίγο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου για να πεις όχι, πες το αυτή τη στιγμή, κατά πρόσωπο, και θα βρω κάποιον άλλο να το κάνει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσευχηθείς για αυτό το θέμα. Ή μπορείς να το κάνεις ή δεν μπορείς. Λοιπόν, θα το κάνεις ή δεν θα το κάνεις». Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελε να το κάνει. Απλά ήθελε να ξεφύγει με επεκφυγές και η συνομιλία μας με βοήθησε να βρω κάποιον άλλον για τη δουλειά. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που απλά χρησιμοποιούν ευσεβείς κοινοτυπίες. Ο Νεεμίας θα μπορούσε και εκείνος να ξεστομίσει τέτοιες ευσεβείς κοινοτυπίες. Θα μπορούσε να είχε πει «Εμπιστευόμαστε τον Κύριο, δεν θα κάνουμε τίποτα». Αυτός είναι ο εύκολος τρόπος. Αυτό κάνουν πολλοί σήμερα. Λένε ότι πιστεύουν τον Κύριο, αλλά και τι κάνουμε αυτό? Αν πράγματι πιστεύουν τον Κύριο, θα πρέπει να κάνουν κάτι. Ο Νεεμίας ήξερε ότι ο εχθρός σχεδίαζε να έρθει εναντίον του. Έτσι έβαλε σκοπούς. Αυτό περίμενε και ο Θεός από αυτό να κάνει φυσικά. Τη συνέχεια της ιστορίας μας, φίλοι μου, θα τη δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.